Ārkārtas dienesti un tūkstošiem brīvprātīgo iesaistījušies glābšanas, meklēšanas un seku likvidācijas darbos šonedēļ plūdos vissmagāk cietušajos rajonos Vācijas rietumos un Beļģijas austrumos. Vācijas Ziemeļreinas, Vestfālenes un Reinzemes Falces federālajās zemēs par bezvēsts pazudušiem uzskata vairākus simtus cilvēku. Iespējams, ka daudzi no viņiem ir gājuši bojā noslīkstot vai sabrūkot ēkām un autoceļiem. Līdz sestdienas pēcpusdienai bija apstiprināta vismaz 90 cilvēku bojāeja plūdos Reinzemē Falcā un vismaz 43 cilvēku nāve Ziemeļreinā Vestfālenē. Vairāk nekā 600 cilvēku ir guvuši dažāda smaguma traumas. Daudzi plūdu laikā evakuētie iedzīvotāji atgriežas mājās, lai saprastu, vai tur vēl ir kas glābjams. Kāds vīrietis Dernauvas pilsētā Ziemeļreinā Vestfālenē atbrīvoja no dubļiem savas mājas pagalmu. Viņš sacīja, ka abi ar sievu vismaz uz laiku ir palikuši bez pajumtes, jo pagaidām mājā nav iespējams dzīvot.
Jāsaka, ka situācija ir samērā briesmīga, bet ko mums citu darīt, ja ne risināt šo problēmu? Lūdzām nākt palīgā draugus, paziņas, manus kolēģus un manas sievas kolēģus. Mums ar to ir jātiek galā. Nākamajās nedēļās mēs redzēsim, kas notiks ar šo ēku. Jāsagaida ekspertu slēdziens, vai te vispār vēl var dzīvot. Tad mēs domāsim, ko darīt tālāk.
Plūdu skartos rajonus Ziemeļreinā Vestfālenē šodien apmeklēja Vācijas prezidents Franks-Valters Steinmeiers, kuru pavadīja federālās zemes premjerministrs Armīns Lašets. Prezidents sacīja, ka visa nācija sēro kopā ar tiem, kuri dabas katastrofā zaudēja tuviniekus un draugus. Vācijas kanclere Angela Merkele svētdien plāno apmeklēt plūdu izpostītās vietas Reinzemē Falcā. Federālā valdība paziņojusi, ka tā izveidos īpašu palīdzības fondu, no kura izmaksās vairākus miljārdus eiro plūdu seku likvidācijai. Arī Beļģijā pieaug plūdos bojāgājušo skaits, kas sestdien sasniedza 24. Vairākus desmitus stihijas skarto reģionu iedzīvotājus uzskata par bezvēsts pazudušiem. Beļģijas premjerministrs Aleksandrs De Croo paziņojis, ka šie bijuši postošākie plūdi valsts vēsturē. Valdība uz 4 no 10 valsts provincēm ir nosūtījusi armiju, lai palīdzētu evakuācijas meklēšanas un atjaunošanas darbos. Savus glābējus palīgā nosūtījušas arī Francija, Itālija un Austrija. Beļģijas premjers nākamo otrdien ir izsludinājis nacionālās sēras. Plūdi nopietni skāruši arī Luksemburgu un Nīderlandi. Limburgas provincē Nīderlandes dienvidaustrumos tūkstošiem cilvēku bija spiesti atstāt mājas pēc tam, kad ūdens appludināja vairākas pilsētas. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.